SBS Radio.
Како прво благодарам за времето, што ни го одреди да кажем неколку зборови, ама тие ни беа младите екипи испод 20 години и испод 21 година, значи двете екипи ни завршија на прво место. Во финалето не беа успешни, двата екипи го изгубија финалето, ама беше многу важно што го освоја првото место. Мислам тоа е
да, голем успех. Да, сепак е голем успех, завршија како први во онај регуларен дел од првенството, но за жалете во ги загубија тие две големи финалиња. Значи станува збор за екипите на Вулонгонг Юнайтед до 20 години и до 23 години.
Да, тоа е точно. Значи тие двете екипи завршија на прво место, влегу во финалето, ама за жал на дено не бе ме успешни. Тоа е фудбал, некој пат една утакмица може да изгубиш, ама ние како клуб сме многу задоволни што цела година беа први и заслужија да бидат на прво место, ама еве во Австралија се рачу на финалето, поиќе од првенството, ама тоа е фудбал, некој пат изгубиш.
Да, таков е спортот,
како што рекосте задоволни за првото место.
Да, меѓутоа сепак тоа се млади фудбалери надежни кои допрва ќе го дадат својот максимум, веројатно делодни веќе чукаат и на портите на првиот тим. Имено и првиот тим беше на чекор до пласман во големото финале, играше во финалната серија.
Да, тоа е точно. Првиот тим ни заврши на четврто место. За жал, првата полуфинале се изгуби на пенали. Некој пат пеналите не е убав начин да изгубиш, ама ете така, мора некој да биде победник. На дено ни изгубиме на пенали 4-3. Многу добро за клубов година што стварно нашите млади дечина што свој добар успех и 3 до 4 од тие дечина играе во првиот тим, што е уште поголем успех за нашиот клуб.
Можете како успешно да преодна оценка да добие оваа сезона. Кажете ни само уште женскиот тим на Вулонгонг Юнайтед каков успех постигна.
Ние имаме три женски екипи, една екипа испод 21 година и другите две екипи се Alpen Women, како да речем, за сите возрастни. Сите три екипи заврши во финалето. Едната екипа дојде заврши на прво место и исто го доби финалето, голем успех. Втората екипа ни заврши на второ место, за жал ти изгубија во финалето. И третата женска екипа наша заврши на трето место, а ти изгубија во полуфинале. Значи, голем успех за нашиот клуб, како клуб 6 екипи имаме и сите 6 играе во финалето, а во полуфинале некој оде и поднатаму и некој добие. Значи, голем успех и за мажите и за жените во нашиот клуб.
Сега следува пауза, впрочем и пауза во фудбалското првенство во Австралија, во овие лигите, во државите. Како ќе го искористи управата на клубот сега овој период, работи на нови засилувања, на играчи, договарање и со какви амбиции очекувате да влезете за наредната сезона?
Да, Васе, ова време е најважно за управата. Игралишето мора се попреми за идната година, тренери се подпишва, играчи мора да се подпишат, иначе ќе нема играчи ако не подпишиш шо поскоро. Ние започнеме та работа, сме стрикни шо повеќето играчи наши се подпишали за година, бараме уште барем еден бајца, Гоге Тера Страйкер, некој што искусен за напре. Иначе работите си течат многу добро, правата си работи како што треба. Спонсорите што ни беа в година, сите се за година запишани. Значи работите во нашиот клуб се многу добри и се припремаме. Првото такмица ќе ни биде во месец како Ситни и ние ќе биме спремни и подготени за тој турнир.
Прво официално учество ќе биде на македонскиот куп, кој годинава ќе се одржи во Сидни, колку што најавивте, не?
Да, тоа е точно. Ова година, секоја трета година, Месај Куп се одржува во Сидни, тоа е закон што го кладоме ние клубите, и ова година ќе биде помегу Роктал Бенгстеан и може би и Дина да одржи еден ден за Мастерс. Ние тој турнир ќе започне во петок на 24 и ќе заврши во понеделникот на 27 што е Public Holiday. Има доста екипи се јавија, Мелбурн од Нукасел. Мисля, ќе биде добар успех, ќе биде голем месај кап.
И за крај повторно прашам, со какви амбиции клубот ќе ја започне новата надпреварувачка сезона? Какви се амбициите на клубот?
Да, ние, нашиот клуб стала секој година, сакаме ние секој година да добиваме пекари, да се бориме за прво место, да сме во финалето. Нашиот клуб, можам да речем, дека е скоро од најголемите овде во нашата лига во Вулонго. Имаме добро игралиште, добри навивачи и значи ние мора да направиме екипа што ќе се бори за прво место. Тоа е сталната нашата амбиција. Не можеме ние да само да играме колку да играме, мора да играме за пекари, за прво место.
Секако, тоа добар успех. Волонгонг Юнайтед е клуб со традиција во Илавара премиер лигата. Ви посакувам успех и повеќе среќа во наредната сезона и конечно пехарите да дојдат во вистински рад со онаму каде што им е местото во Волонгонг Юнайтед.
Да, фала многу за времето во секое време се склучиме вакубо да кажеме што се работи во нашиот клуб и ви благодарам пак за времето што го одредиме да кажеме некои зборови за нашиот клуб Волонгонг Юнайтед. Благодарам. SBS. 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 SBS.